Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов агросәнәгать комплексында эшләүчеләрне һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре көненә багышланган тантаналы чара Казан Экспо үзәгендә узды. Татарстан рәисе үз эшләренә дистәләгән елларны багышлаган ветераннарны сәламләде. Ул бәйрәм иткәнчә, быел республика кырларында 4,5 миллион тонна ашлык җыеп алынды, 2,300,000 тонна шикәр чыгындыры, 1,100,000 тоннадан артык бәрәңге һәм яшелчә җыю күздә тотыла. Төрлекләрне уңышлы кышату өчен җитәрлек азык хәзерләнгән. Бертөрлеләр иң күп күләмдә Буа, Тәтеш, Арча районнарында җыеп алынган. Рөстәм Миңнеханов алдынгы комбайнчыларны алкышлар белән сәламләде. Алар Минзәле районыннан Владислав Гарнышев, Чүпрәле районыннан Алексей Павлов, Буа районыннан Марат Алимов. Залда шулай ук агроном номинациясендә һөнәре буенча иң яхшы Бөтенроссия конкурсы җиңүчесе Актаныш районыннан Рузил Закиев һәм яшелчәче номинациясендә призы урынны яулаган Арча районыннан Раил Шакирҗанов та бар иде. Татарстан рәисе сәҗәштерү буенча республикада лидер сауаучы тирекчеләргә аерым рәхмәт белдерде. Алар дәүләтлек савымны 500 тоннага җиткергән Кукмара районы, 400 тоннадан артык сөт җитештерүче Әтнә, Балташ һәм Саба районнары тирекчеләре. Татарстан төп азык-төлек продуктлары белән тулысынча тәэмин ителгән. Җитештерү күләмнәре буенча республика Идел буе федераль округында беренче урында, Россия буенча лидерлар эшлегендә. Республикада җитештерелгән авыл хуҗалыгы продукциясен читкә җибәрү күләме ел саен арта бара. Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы алдынгыларына Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов металлыш картү һәм аддитив технологияләр буенча Темп глобаль форумы күргәзмәсендә булды. Күргәзмә һәм форум чаралары Казан Экспо үзәгендә уза. Рөстәм Миңнеханов тәкъдим ителгән продукция, яңа технологияләр белән танышты. Экспозицияләрне металлыш картү, станоклар җитештерү белән шөгыльләнүче компанияләр, сәнәгать кластеры предприятиеләре тәкъдим итте. Күргәзмәдә шулай ук Беларусь Республикасы, Кытай, Россия Федерациясе төбәкләреннән Алтай, Краснодар крайлары, Владимир, Курган, Липецкий, Мәскәү, Түбән Новгород өлкәләре, Пермь крае, Башкортстан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия республикалары, Санкт-Петербург, Саратов, Свердловск, Смоленск, Ульяновский, Чиләбе өлкәләре компанияләре катнаша. Исегезгә төшерәбез. Темп форумында металл эшкәртүнең киләчәге, трендлар һәм технологияләр 2025-2030 дигән темага пленар утырышта булачак. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Россия Закон чыгаручылар советының халыкара хезмәттәшлек проблемалары буенча комиссиясе рәисе Фәрит Мөхәммәшин Иран Ислам Республикасы делегациясе белән очрашты. Иран вәкилләре бу көннәрдә юриспруденция өлкәсендә иң мөһим чараларның берсе 4-нче Казан халыкара юридик форумында катнаша. Фәрит Мөхәммәшин Иран коллегаларын Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов парламент, республика хөкүмәте исеменнән сәламләде. Иран Татарстанның төп тышкы сәүдә партнерлары арасына керә. Соңгы 5 ел дәвамында тышкы сәүдә әйләнеше тотрыклы рәвештә 100 миллион доллардан арткан. Фәрит Мөхәммәшин Идел буе төбәкләрен клашлаган Казандагы Иран генераль консулыгына аерым рәхмәт белдерде. Парламент җитәкчесе Иран делегациясен 7-нче чакырылыш Татарстан Дәүләт Советы составы һәм структурасы белән таныштырды. Профильле комитетлар, комиссияләр, фракцияләр, депутат төркемнәре эше турында сөйләде. Татарстан халыклар ассамблеясе эшенә аерым тукталды. Иран делегациясе Татарстан һәм Иран парламентара элемтәләренә ныгыту мәсьәләләре буенча фикер алышырга тәкъдим итте. Фәрит Мөхәммәшин бу тәкъдимне хуплады. Очрашуда шулай ук Иран Ислам Республикасының Казандагы генераль консулы Давуд Мирзахани катнашты. Казан ратушасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советына 30 ел дигән күргәзмә ачылды. Аны республиканың архив хезмәте һәм Дәүләт Советының парламент тарихы музее әзерләде. Күргәзмә Казанда узучы халыкара юридик форумга атап әзерләнгән. Экспозиция 1990 еллар уртасындагы катлаулы социаль икътисади сияси шартларда Татарстан парламентының формулашу тарихын чагылдыра. Уникаль экспонатлар белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин, төбәкләрнең закон чыгару җыеннары рәисләре танышты. Күргәзмәдә текст документлары, фотоматериаллар, шул еллардагы сайлау бюллетеннары, беренче чакырылыш депутат таныклыклары, Дәүләт Советы кабул иткән төп законнар тәкъдим ителгән. Казан халыкара юридик форумында парламент сессиясе беренче мәртәбә уздырыла. Ул Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 30 еллыгына багышлана. Татарстан хөкүмәте йортында 2026 елда Россия Венчур форумын хәзерләү һәм аны уздыру буенча Республика оештыру комитетының беренче утырышы узды. Аны видео элемтә аша Россия Федерациясе фән һәм югары белем министры Валерий Фальков алып барды. Венчур форумын оештыру комитеты рәисе Татарстан премьер-министры Алексей Песошин чыгыш ясады. Валерий Фальков билеп иткәнчә, экосистеманы үстерү һәм иң яхшы тәҗрибәләр белән алмашу өчен 2026 елда Россия Венчур форумын уздыру мөһим. Ул форумның экосистемада катнашучыларны берләштерү, инвестицияләр җәлеп итү, яңа юнәлешләр буенча фикер алышу урыны булачагын ышаныч белдерде. 2036 елга кадәр технология лидерлыгын үстерү буенча Россия Федерациясе президенты Владимир Путин билгеләгән ил күләм проектларны гамәлгә ашыруда Россия Венчур форумы аеруча әһәмиятле. Форум киләсе елның 8-10 апрель көннәрендә узачак. Пленар утырышның темасы технология эшмәкәрлеге, югары компетенцияләр киңлеге дип атала. Алексей Песошин барлык җавап затларга форумга хәзерлек мәсьәләсен аерым контрольдә торырга кушты. Ул чараның тиешле дәрәҗәдә оештырылачагына ышаныч белдерде. Татарстанда инвестицияләрнең гомуми күләме 1 миллиард сумнан артык булган 5 яңа завод барлыкка киләчәк. Әлеге проектлар Татарстан премьер-министры урынбасары, икътисад министры Митхат Шаһиәхмәтов рәислегендә Шаллы яшел үзән һәм Менделеев алгарышлы үсеш территорияләрендә эшчәнлек турында килешүләр төзүгә заявкаларны карау буенча комиссияләр утырышында хупланды. Предприятиеләрне эшләтеп җибәрү 83 яңа эш урынын булдырырга мөмкинлек бирәчәк. Менделеевта эш проект гамәлгә ашырыла. Шаллыда ретеп ябыштыру җиһазларын җиштерә башлаячаклар. Яшел үзәндә азык-төлек предприятиесе ачыла. Яңа проектлар җир һәм мөлкәт салымыннан азат итү, табышка салым буенча киметелгән ставкалар, шулай ук җир кишәрлекләрен ташламалы алу мөмкинлеген бирә. Хәзер Татарстанда 5 алгарышлы үсеш территориясе исәпләнә. Алар Чаллы, Яшел Үзән, Түбән Кама, Чистай, Менделеевта урнашкан. Татарстан 9-нчы сыйныфны тәмамлаган укучылар өчен гомуми дәүләт имтиханнарын тапшыруда экспериментка кушылачак. Россия мәгариф министрлыгында әлеге экспериментны 2029 елга кадәр озайтырга һәм катнашучылар санын илнең 6 төбәгенә кадәр арттырырга ниятлиләр. Беренче этапта проектка Мәскәү, Санкт-Петербург һәм Липецк өлкәсе кергән. Эксперимент нәтиҗәләрен объектив бәяләү өчен күбрәк вакыт кирәк. Шуңа күрә экспериментны озайту гына түгел, аның географиясен киңәйтү турында карар кабул ителгән. Анда Татарстан, Ростов һәм Төмән өлкәләрендә катнашырга ризалык белдергән. Исезгә төшерәбез. Быелның апрелендә Россия президенты Владимир Путин 10-нчы сыйныфка укырга барырга планлаштырмаган 9-нчы сыйныф укучыларына гомуми дәүләт имтиханнарын 2 фәннән генә тапшырырга мөмкинлек бирүче законны имзалаган иде. Әлегә гадиләштерелгән тәртип Мәскәүдә, Санкт-Петербургта һәм Липецк өлкәсендә гамәлдә һәм 2025 ел ахырына кадәр исәпләнгән. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 4 октябрь шимбә көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, төнлә һәм иртән урыны белән томан, җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 4-9 метр. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы. Көньяк һәм көнчыгыш районнарда -3 кадәр суыта. Көндез 10 градустан 15 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 770 миллиметрын тәшкил итә.